លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់មួយឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពន្លឿនវិធានការច្បាប់ដើម្បីរឹបអូសដីនិងផ្ទះមួយកន្លែងរបស់លោកគង់គួមនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយពីលោកគង់គួមបានថ្លែងសារនយោបាយរិះគន់ប្រភព7មករាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាលោកបានបញ្ជារួចហើយទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់មួយដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់នៅក្នុងការរឹបអូសដីនិងផ្ទះរបស់លោកគង់គួមដែលលោកថាលោកគង់គួមបានលួចបន្លំធ្វើបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិលើដីនិងផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសជុំវិញវិធាននេះក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យចេញសាលក្រមកំណត់ឲ្យលោកគង់គួមប្រគល់ដីនិងអាគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រឡប់មកក្រសួងការបរទេសវិញជាមួយនឹងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត4000លានរៀលឬក៏ស្មើនឹង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពាក្យបណ្ដឹងដដែលក្រសួងក៏បានស្នើមុខភាពឯកសារកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនរបស់លោកគង់គួមរួមទាំងវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចុះថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015ដែលចេញដោយប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញដីនិងផ្ទះរបស់លោកគង់គួមដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញវិធានការច្បាប់ឲ្យរឹបអូសត្រឡប់មកវិញភ្ជាប់នឹងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារនោះជាអតីតស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសំរងស៊ីតែបច្ចុប្បន្នជាស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបាក់ភ្លើងទៀនដោយឡែកការជំរុញវិធានការរឹបអូសអចលនទ្រព្យលោកគង់គួមពីសំណាក់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងលោកគង់គួមក្រោយពីលោកគង់គួមបានទម្លាយថាកាលពីលោកនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាផឹកទឹកឲ្យអ្នកប្រភពជ្រកម្លប់ឲ្យអ្នកអ្នកដាំតែលោកថាថ្ងៃ7មករាតំណងជាមិនមានប្រភពនៅកម្ពុជាដោយគណៈបកភ្លើងទៀននោះទីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគង់គួមទៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរដោយដើមមិនដឹងបានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលថាសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាញុះញង់ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទីនៅថ្ងៃបុរសនេះដោយលោកអះអាងថាជាប់រវល់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានអះអាងថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះ
យើងកំពុងតែធ្វើការមកណាហើយដល់ពេលនីតិវិធីបន្តទៀតតោះតែយើងធ្វើការពិនិត្យមើលឯកសារធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងសិនបានយើងបន្តថាយើងនឹងបន្តតាមបែបណាទៀតហ្នឹងបង
អាដាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកគង់គួមធ្លាប់បានប្រាប់ VOD ថាដីនឹងផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានប្រាវវិធានការច្បាប់ដើម្បីដកហូតមកវិញនោះលោកថាមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រហូតមកពូលគឺក្រោយថ្ងៃរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហម
នៅឆ្នាំ90ខ្ញុំបានទទួលលើកដំបូងហើយនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យហ្នឹងបានន័យថាកម្មសិទ្ធិលើផ្ទះលើដីដែលកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ថាបពរបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមើលឃើញថាវិធានការរឹបអូសដីនិងផ្ទះលោកគង់គួមនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះថាវិធាននេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកគង់គួមចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមហាជនមើលឃើញថាជាគណៈបកប្រឆាំង និងជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះលោកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណាត់ការនេះអាចនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់មន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានដីនិងផ្ទះក្រោយថ្ងៃរំដោះនោះ
យើងចង់ឃើញឲ្យអ្នកនយោបាយយើងមានលក្ខណៈមួយក្លាហានអ្នកកុំធ្វើឲ្យល្អកករទេដំណើរការបោះឆ្នោតអីណាតែអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញគណៈបដិឈ្នះឆ្នោតគឺឈ្នះដោយមានគុណតម្លៃមានន័យថាមានការសាទរមានការពេញចិត្តពេញផ្លើមានការគោរពឲ្យតម្លៃពីប្រជាជនពីជាពលរដ្ឋពីមតិជាតិអន្តរជាតិអាហ្នឹងដែលយើងចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសីសុជាតិបានកត់សម្គាល់ថាវិធានការសើរើដើម្បីរឹបអូសអចលនទ្រព្យរបស់លោកគង់គួមដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ទៅហើយនោះពីបានកើតឡើងក្រោយពីមានការព្រមានផ្ទាល់មាត់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញវោហារសាស្ត្រនយោបាយលោកយល់ថាបើអចលនទ្រព្យរបស់មន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរូបនោះត្រូវបានរឹបអូសដោយសារលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចមែនវាបង្ហាញថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងរអិលទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយយកបទបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាធំមិនបានពង្រឹងនីតិរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឡើយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022បានបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដូច2ឆ្នាំកន្លងមករបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅជិតបាតតារាងដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃរបាយការណ៍ដដែលនោះបានបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិដែលធ្វើបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គម